Book 2 82
Bayasi
Przeszłość 2
Bhutkal 2
Musiałaś wezwać pogotowie?
क्या तुम्हें अस्पताल गाड़ी बुलानी पड़ी?
मुशावश वज़वाच लेकाज़ा?
क्या तुम्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ा?
मुशावश वज़वाच पुलिसिये?
क्या तुम्हें पुलिस बुलानी पड़ी?
Ma pan, pani, ten numer telefonu? Jeszcze przed chwilą go miałam.
Kya aapke paas telefon number hai? Abhi mere paas tha.
Ma pan, pani, ten adres? Jeszcze przed chwilą go miałam.
Kya aapke paas pata hai? Abhi mere paas tha.
Kya aapke paas pata hai? Abhi mere paas tha.
Ma pan, pani, ten plan miasta? Jeszcze przed chwilą go miałam.
Kya aapke paas shahar ka naksha hai? अभी मेरे पास था
क्या आपके पास शहर का नक्शा है अभी मेरे पास था
Czy on przyszedł punktualnie? On nie mógł przyjść punktualnie.
क्या वह समय पर आया वह समय पर नहीं आ सका
क्या वह समय पर आया वह समय पर नहीं आ सका
Czy on znalazł drogę? On nie mógł znaleźć tej drogi.
Kya usko rasta mil gaya tha? Usko rasta nahi mila.
Kya usko rasta mil gaya tha? Usko rasta nahi mila.
Czy on cię zrozumiał? On nie mógł mnie zrozumieć.
Kya wah samajh gaya? Wah samajh nahi saka.
क्या वह समझ गया? वह समझ नहीं सका।
Dlaczego nie mogłaś przyjść punktualnie?
तुम समय पर क्यों नहीं आ सके?
Dlaczego nie mogłaś odnaleźć tej drogi?
तुम्हें रास्ता क्यों नहीं मिला?
तुम्हें रास्ता क्यों नहीं मिला?
Dlaczego nie mogłaś go zrozumieć?
तुम उसको समझ क्यों नहीं सके?
Nie mogłam przyjść punktualnie, bo nie jechał żaden autobus.
मैं समय पर नहीं आ सका क्योंकि कोई बस नहीं थी
मैं समय पर नहीं आ सकी क्योंकि कोई बस नहीं थी
Nie mogłam odnaleźć drogi ponieważ nie miałam planu miasta
मुझे रास्ता नहीं मिल सका क्योंकि मेरे पास शहर का नक्शा नहीं था
मुझे रास्ता नहीं मिल सका क्योंकि मेरे पास शहर का नक्शा नहीं था।
Nie mogłam go zrozumieć, bo muzyka była tak głośna.
मैं समझ नहीं सका, क्योंकि संगीत काफी जोर से बज रहा था।
मैं समझ नहीं सकी, क्योंकि संगीत काफी जोर से बज रहा था।
Musiałam wziąć taksówkę.
Mujhe taksi leni padi.
मुझे टैक्सी लेनी पड़ी।
Musiałam kupić plan miasta.
मुझे शहर का नक्शा खरीदना पड़ा।
मुझे शहर का नक्शा खरीदना पड़ा।
Musiałam wyłączyć radio.
मुझे रेडियो बंद करना पड़ा।
मुझे रेडियो बंद करना पड़ा।